Nyt tehdään Politiikka-radiosta Grade Again ja America First. Tämä on siis Yle Puhe Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radion ohjelmanjohtaja Mika Aaltola UPista, eli Ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia, kiitoksia.
Puhutaanko me Mika liikaa Donald Trumpista?
Mä luulen, että sitä kannattaa kyllä puhua, että se kertoo niin kuin ylipäätään tämmöisen läntisen demokratian yhdestä vaiheesta. Että kyllä se, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin se tietyllä viiveellä aina näkyy täällä Euroopassa ja Suomessakin. Tässä yhteydessä täytyy kyllä sanoa, että Euroopassahan tällaisia samanlaisia populistisia, nationalistisia ilmiöitä on näkynyt jo jonkin aikaa. Että täällä on, eletään tämmöisen globalisaatiokipuilun mainingeissa. On ollut monia kriisejä, on ollut eurokriisiä, on ollut monenlaisia ongelmia. Ja Yhdysvalloissa on vähän sama, että sielläkin on vähän niin kuin varakkuutta uusjaettu finanssikriisin jälkeen. Sitä on siirtynyt tämmöisiin teknologisiin innovaatiokeskuksiin johonkin läntiseen Amerikkaan, perinteiselle itärannikolle. Sitten on ehkäkin New Yorkin alueen finanssikeskuksiin jäänyt sitä varallisuutta, mutta siellä on paljon semmoista perinteistä Amerikkaa, joka tuossa muutaman 10 vuoden ajan
se on muuttunut
hyvin paljon, että semmoinen sosiaalinen mobiliteetti, eli se, että sä pääset siihen amerikkalaisen unelmaan käsiksi, ei enää onnistu välttämättä niille, jotka siihen aikaisemmin pääsi helposti käsiksi. Että nyt on tullut sitten, niin kun on tullut maahanmuuttajia, on tullut uusia ammattikuntia, IT-puoli vetää, siellä on kaikenlaista, jossa niin kuin ei ole enää sitä samaa sellaista, että ilman high schoolin käymistä niin kuin pääset kiinni johonkin hyvään niin kuin käsityöammattiin pääset tehtaan sorvin ääreen ja voit luoda sitä kautta niin kuin hyvän niin kuin elämän perheelle. Että tämä on niin kuin tipahtanut vähän pois ja nyt on semmoista niin kuin hapuilua ja katsomista, että mihinkä suuntaan tässä nyt pitäisi mennä, ja se aiheuttaa sitten ihmisissä vähän uusien vaihtoehtojen hakemista. Eli tämä perinteinen amerikkalainen establishmentti tavallaan on taannut tämän hyvän amerikkalaisen unelman toteutumisen isolle osalle väestöä, niin nyt se ei enää sitä takaa, ja sitä kautta niin kun käydään sitten establishmentin kimppuun hyvin jyrkästi. Mennään sitten, niin kun tuhotaan republikaaninen puolue siinä huumassa, jossa Trump näyttää jotenkin tarjoavan jotain persoonalla, jotain uusia vaihtoehtoja.
Niinpä.
Ja sitten samalla siellä demokraattien piirissä Sanders vähän niin kuin teki sitä samaa, että maalasu olkiukkoja ja näytti paheellisen Wall Streetin progressiivisille kannattajille, jotka lähti sitten tukemaan häntä. Eli Yhdysvalloissa on nyt paljon tätä hapuilua vähän, että missä pitäisi tulevaisuudessa mennä.
No siis totuushan löytyy aina Playboy-lehdestä ja niin myös ehkä Trumpin kohdalla, vai miten on? Sä ehkä tiedät, mihin mä viittaan nimittäin. Tässä on tämmöinen kaveri kuin Brookings Instituutista Thomas Wright, joka tässä ihan niin kuin tuoreeltaan on siis jenkkitutkija, joka on todennut, että itse asiassa Trump on aika johdonmukainen kaveri, ollut niin kuin 30 vuotta, ainakin joissakin politiikan ulostuloissaan. Ja esimerkiksi just se, että hänessä on korostunut tämmöinen tietynlainen patriotismi ja sitten tämmöinen isolaatio, ja tavallaan just esimerkiksi vaikka niin, että minkä takia käyttää Japanin puolustamiseen rahaa, kun nämä samat fyrkat voitaisiin antaa amerikkalaisen maanviljelijöille. Ja tämä viittaa siis siihen, että 1990 vuonna, niin silloin Trump oli itse asiassa Playboyn kansikuva poikana. Ja siihen juttuun muun muassa Thomas Wright tässä niin kuin näkemyksessä viittaa.
Niin. No, kyllä siis Trumpilla on selkeästi jotain sellaista johdonmukaista siellä taustalla. Ja
sitten hänellä, joka nyt taas puhuttelee.
Kyllä,
nyt se on spinnannut.
Mikä ihmisiä erityisesti puhuttelee on se hänen persoonansa ja hänen niin kuin kykynsä laittaa kampoihin puolueen perinteiselle johdolle ja myös niin kuin tälle Washingtonin valtapiireille. Eli paradoksaalisesti tällainen miljardööri kykenee saamaan paljon köyhiä äänestäjiä taakseen. Ja se vaatii sitä samaistumisen taitoa sekä äänestäjiltä että Trumpilta sellaista vähän niin kuin kameleonttimaista otetta siihen, että häneen kykenee niin kuin erilaiset tahot samaistuun. Et Yhdysvallat on siinä suhteessa vähän niin kuin, tai Trumpin ehdokkuus heijastelee sitä uusien ratkaisujen, uusien niin kuin vaihtoehtojen hakemista, että hän pystyy tällä kameleonttikuvallaan niin kuin antamaan ihmisille toivoa, joilla sitä ei ole niin kuin näissä perinteissä ehdokkaissa. Hillary Clintonin puisevuus ei toimi kaikkiin. Hänen koko olemuksensa niin kuin heijastelee sitä, että hän on tämän establishmentin kasvatti, entisen presidentin vaimona, ulkoministerinä, Obaman hallinnossa. Hän niin kuin heijastelee juuri sitä, mitä nämä ihmiset tavallaan juoksee tällä hetkellä karkuun. Ja sieltä löytyy sitten niin kuin ainoana vaihtoehtona niin kuin Trump. Ja Trump kyllä sitten huomasi tuossa vaalikampanjan ihan heti alukseen, että piru, että tämä toimii, mitä hän on tekemässä.
Niin siis jotenkin, toi on mielenkiintoista. Siis, että tietenkin ei ehkä puhuta nyt niin hirveän paljon siitä, että minkä takia niin kuin suurin osa, tai tässä on paljon hattuja syöty ja vetoja on hävitty, että tietysti aliarviointi, mutta että se just, että kun hän on tämmöinen poliittinen kameleontti, niin hän pystyy niin kuin reflektoimaan niin monia asioita, jotka tietysti liittyy myös sitten tietysti tietyllä tavalla myös, no, niin kuin puhuttiin Sandersin ja Clintonin ja toisaalta Trumpin ja muiden republikaanien ehdokkaiden välistä niin kuin asettelusta.
No, kyllä se toi oli hyvä kommentti toi aliarvioinnista, että itse asiassa hänen niin kuin karismaansa liittyy just siihen, että häntä koko ajan aliarvioidaan ja hänen niin kuin alamäkeensä odotettiin koko ajan. Eli tavallaan se hänen haavoittuvuutensa tekee hänestä niin kuin ihmisenä. Muuten hän on hyvin etäinen hahmo tavallaan, miljardööri ei nyt ihan joka päivä sen ihmisen elämään niin kuin istu ja hänen kanssaan kaljalle meneminen ehkä ei olisi se, mitä amerikkalainen äänestäjä niin kuin haaveilee. Mutta se, mitä siinä on tapahtunut, on se, että se haavoittuvuus tähän niin kuin isoon hahmoon liitettynä niin tuottaa sellaisen inhimillisyyden kuvan, joka sitten voidaan niin kuin samaistua. Ja saa nyt nähdä sitten, että kun hän nyt ehdokkaaksi tulee, niin miten tälle käytälle inhimillistävälle haavoittuvuudelle, mikä hänen hahmoonsa on liitetty, saattaa olla, että se jatkuu, koska vieläkin varmaan suurin osa politiikan kommentaattoreista tulee sanomaan, että kyllä Hillary tässä nyt voiton vie ihan vuoren varmasti.
Mutta eikö niinku tavallaan Trumpin kannata pitää kiinni tästä inhimillisestä haavoittamista, koska se on se, joka puhuttelee?
Kyllä, se on se altavastaajan rooli, mikä amerikkalaisiin usein niin kun on toiminut. Eli siihen on helpompi nähdä sellainen henkilö niin kuin ihmisenä, ja kun hän esiintyy, niin häntä katsotaan niin kuin tarkoilla silmillä, koska se, mitä kaikki halveksi, niin saattaa ollakin jotain tavattoman suurta.
Niin, ja kun tietysti Trump, tai jos katsoo niin kuin siis pitämällä aikavälillä presidenttiehdokkaita, niin nehän on ollut joko sotilassankareita tai sitten ollut poliitikkoja. Mm. Et sillä tavalla tietenkin niin kuin Trump jo, jos hän nyt sitten valitaan, ja valitaankin nyt republikaanien presidenttiehdokkaaksi, niin kuin tavallaan on tämmöinen American Dream.
No,
tietyllä tavalla.
Joo, no, kyllä hän on sitä, ja varsinkin hän on, niin kuin edustaa sitä uutta post-finanssikriisi Amerikkaa, jossa tosiaan sitten on erilaisia poliitikkoja. Että yleensä amerikkalainen poliitikko lähti aina presidentinvaaleihin peläten mitä tahansa mokia ja möläytyksiä ja pyrki olemaan sanomatta mitään puisevalla kapulakielellä. Luetteli ne äänestäjäryhmät, mitkä hän haluaa niin kuin erityisesti profiloitua, minkä etuja hän haluaa ajaa Yhdysvalloissa, niin Trump vähän niin kuin sekoittanut tämän pelin täysin. Ja tässä nyt on vähän uudet säännöt ja nähtäväksi jää sitten, että miten nämä säännöt toimii Trumpin kohdalla sitten loppuun asti ja miten Hillary Clinton pystyy sitten osoittamaan oman vahvuutensa.
Mika Aaltola, ohjelmanjohtaja ulkopoliittisesta instituutista tänään Politiikka-radiossa. Puhutaan siis Jenkkien presidentinvaaleista.
Politiikka-radio.
Onko tavallaan Jenkeissä käynnissä tämmöinen tietynlainen poliittinen vallankumous ja sitten niin kuin tuossa kun puhuttiin, ennen kuin studioon tultiin, puhuttiin paljon konservatismista, neokonservatismista ja sitten semmoisesta konservatismista, joka asettuu sinne jonnekin keskiöön, jota sitten Hillary Clinton tavallaan edustaa. Mutta onko Donald Trump paleokonservatismisti ja jos on, niin mitä se tarkoittaa?
No siis perinteisesti sillä on tarkoitettu tällaista traditioita, perustuslakia korostavaa amerikkalaista konservatismin muotoa, joka on ollut nimenomaan amerikkalaista. Siinä on ollut nämä amerikkalaiset erityispiirteet ja amerikkalainen exceptionalismi, omintakeisuus semmoisessa keskiössä. Mm. Neokonservatiivisuus tavallaan sitten vastaliikettä vähän siihen, ja siinä nähtiin niin kuin amerikkalaiset vapausihanteet tälleen universaaleina arvoina, joita voidaan lähteä sitten vaikka viemään Irakiin sotilaallisin keinoin, ja koettiin, että amerikkalaiset on vastuussa myös muiden kansojen vapauttamisesta. Eli tämä trendi niin kuin yleistyi tuossa 2000-luvulla, se näkyy George Bush nuoremman niin kuin administraation aikana hyvinkin vahvana, ja nyt sen päälle on nousemassa finanssikriisin mainingeissa sitten tämä takaisin tämä paleokonservatiivisuus. ehkä sen uusin muoto on siis se, että esimerkiksi vapaakauppaa vastustetaan ja halutaan niin kuin suojaavia tuontitulleja amerikkalaiselle teollisuudelle ja vastustetaan niin kuin isoja vapaakauppasopimuksia. Eli jos Euroopassa TTIP-sopimus on vastatuulessa, niin se on sitä myös Yhdysvalloissa. Että, niin. Että paradoksaalista. Nämä on ensimmäiset vaalit, niin kuin minä muistan, jossa kaikki ehdokkaat vastustaa vapaakauppaa. Ja tämä on niin kuin iso. Nyt se kertoo sitten, että isot muutoksen tuulet puhaltaa, jossa Yhdysvalloillakin on vaikeaa niin kuin sopeutua tähän globalisaation isoon niin kuin virtaan. Eli siellä on paljon semmoista kippuilua ja ahdistusta, joka liittyy tähän meidän kuumeiseen maailmaan. Ja Trump sitten pystyy kanavoimaan sitä, se pystyy tämmöisen taloudellisen nationalismin kielellä puhuttelemaan myös niin kuin työväestöä Yhdysvalloissa.
Niin, että silleen tavallaan niin kuin Yhdysvalloissa on käynnissä tällainen NS-poliittinen vallankumous.
Kyllä, siis Amerikan polarisaatio, joka sekin on heijastumaan sitten muuttuvasta. Yhdysvallat muuttunut tämmöistä vähän niin kuin enemmän eurooppalaista kansallisvaltion näköisestä valtiosta, jossa valkoinen väestönosa oli niin kuin hyvin paljon niin kuin vallassa, niin se on muuttunut tämmöiseksi globaaliksi valtioksi, joka on monen kirjavampi maa. Ja siinä yhteydessä nyt, että tämä on vähän semmoisen niin kuin sen perinteisen Yhdysvaltojen, valkoisen Yhdysvaltojen, jota äänestäjissä on 60% vielä. Tämä on sen niin kuin tämmöinen revenge, ja se tulee näissä vaaleissa niin kuin näkymään. Se on niin kuin tällainen viimeinen kamppailu sitten tämän perinteisen Yhdysvaltojen puolesta. Ja jos Hillary tuon pystyy voittamaan, niin selkeästi se on merkki siitä, että Yhdysvallat on sitten ihan uudenlainen valtio. Eli tämä polarisaatio, joka on jatkunut pitkään, niin se on ihan vastaavissa luvuissa tuolla kongressissa tällä hetkellä, kun se oli sisällissodan aikoihin Yhdysvalloissa. Eli kyllä tässä niin kuin isoista jännitteistä puhutaan. Eli Yhdysvaltojen niin kuin valtiokeho on aika lailla revitty erilaisiin suuntiin, ja nämä ääripäät sitten niin kuin kokee ja määrittelee Yhdysvallat hyvin eri lailla.
Joo, mielenkiintoista. Nyt tavallaan tämä niin kuin Trump-analyysi alkaa hahmottua.
Kyllä se sieltä nousee. Se nousee itse asiassa yllättävän paljon, jos Trumpin keskeinen kannattaja on valkoinen keski-ikäinen mies, joka asuu Yhdysvaltojen keskiosissa, niin sen arvomaailma on hyvin, hyvin erilainen kuin sitten näiden rannikkojen vähemmistöäänestäjien. Ja ne määrittelee, tässä Yhdysvallat, minkä ne näkee silmissään, on hyvin, hyvin erilainen. Ja tässä ei ole kysymys, niin kuin usein laitetaan tällä, että Yhdysvallassa ajatellaan, että kysymys on johtajuudesta, että nyt pitäisi löytää vain niin parempia johtajia, jotka osaa tehdä kompromisseja. Sitten on kysymys, että tässä on niin erilaista arvomaailmaa, että niiden välillä on niin kuin tavat vaikea tehdä kompromisseja. Ja tämä koskee myös Eurooppaa, että samalla laillahan täälläkin niin kuin klässätään erilaisissa kuplissa Suomessa.
Toisaalta, kun siis tuot konservatiivipuolueen, republikaanipuolueen sisältä on kommentoitu, että eihän Trump edes ole mikään konservatiivi. Miten tätä tyyppiä pitäisi analysoida poliittisesti?
No se on vähän vaikeaa, se ei ole sillä lailla seriöösi.
Se on niin kuin hän on kameleon.
Kyllä, joo. Hän hakee sitä äänestäjäkuntaansa ja hän kykenee muuttamaan näitä käsityksiä, mutta hän pääsi ponnahtamaan sinne pinnalle niin kuin ottamalla aika rajuja kantoja esimerkiksi maahanmuuttajia, meksikolaisia naisia kohtaan, niin sieltä hän löytyi sitten ihan uudenlaisia äänestäjiä, eli hän pystyi niin kuin löytämään semmoisen äänestäjäkunnan, joka oli vähän niin kuin hukassa ollut Yhdysvaltojen vaaleissa vuosikausia, todennäköisesti ei ollut käynyt äänestämässä ollenkaan, ja hän sai republikaanien esivaaleista, hän sai sinne mobilisoitua miljoonia uusia äänestäjiä, ja ne tuli jostakin, ja ne tuli kyllä sieltä sitten niin kuin niistä kellareista ja pölyntyneistä olohuoneista, jotka ei tavallaan niin kuin ole kohdannut sitä poliittista päivänvaloa niin kuin vuosikymmeniin.
Eli vähän tämmöistä redneck punaniska kapinaa.
Kyllä se siellä on, että eihän hänen kommentissa niitä ihan älyllisemmistä päästä ole, että ei hän sitä niin kuin valtavirran niin kuin älyä niin kuin sitä tavoita, mutta hän selkeästi tavoittaa jonkun ison äänestäjäryhmän Yhdysvalloissa, joka on tuommoista ehkä 20% luokkaa, ja ei sillä ehkä vaaleja voiteta, mutta kyllä sillä saadaan niin kuin republikaanin puolue aika lailla uusiksi.
Joo. No mitä sitten niin kuin, tietysti aika mikään pikkujuttu ei ole Jenkkien pressalle ulkopolitiikka. Mitä Trump ajattelee ulkopolitiikasta? Clintonhan on kova luu ulkopolitiikassa, pitkä kokemus. tarkoittaa, tuossa kuultiin otin Japanin esimerkki, että minkä takia tukea Japanin puolustusta, jos se sama raha voitaisiin antaa amerikkalaisen maanviljelijöille. Niin jos Trumpista tulisi presidentti, niin ajaisikohan tällaista niin kuin Yhdysvaltain vetäytymistä niin kuin tästä maailmanpoliisin roolista, on tätä Tyynenmeren strategiaa, ja nyt tietysti Eurooppaan on satsattu, NATO on satsannut Eurooppaan. Muuttuisiko tämä oikeasti?
Yhdysvaltain ulkopolitiikka on ollut melko pysyvä, että en usko, että siinä isoja muutoksia tulee. Tähän on korostanut vähän samoja teemoja kuin Obama tuossa viimeisen 2 vuoden aikana, eli Obamahan kovasti korostanut, että Euroopan pitäisi kantaa suurempi osa puolustuksellista vastuusta ja rahoittaa enemmän Yhdysvaltojen sitten kontribuutioita Euroopan puolustukselle, että Eurooppa ei saisi ajatella, että Yhdysvaltoja jotenkin luonnosta ideologisesti täytyy tulla aina pelastamaan Eurooppa, vaan Euroopan pitää niin kuin tarttua itsensä niskasta kiinni. Tätä Obama on korostanut. Tässä Trumpin kohdalla mennään sitten astetta pidemmälle, eli hän tulee niin kuin todennäköisesti iskemään nyrkkiä pöytään ja vaatimaan sitä ja laittamaan Euroopan sitten niin kuin vähän selkä seinää vasten sen suhteen. Että näin tehdään, mutta toisaalta kyllähän Trumpkin sen tietää, että Yhdysvaltojen niin kuin keskeinen tämmöinen suurvaltastatuksen merkki on se, että toisin kuin millään muulla suurvallalla Yhdysvalloilla on liittolaisia ja niitä on 50 suoraan sotilaallisesti Yhdysvaltoihin liittoutunutta maata, 70, jotka on hyvin lähellä Yhdysvaltoja ja mikä muu maa ei pysty kilpailemaan tämän kanssa. Ja jos Trump korostaa sitä, että Yhdysvallat on se suurin ja mahtavin, Niin totta kai hän tulee niin kuin tukeutumaan myös tähän tukikohtien ja liittolaisten verkostoon, koska se on Yhdysvaltojen se suurin mahti. Mutta hän tulee korostamaan aseellista puolustuksellista voimaa, mikä Yhdysvalloilla on. Siis hän käyttää puolustukseen 50% kaikista maailmassa puolustukseen käytettävistä varoista. Eli Yhdysvaltojen tätä korttia tullaan niin kuin käyttämään. Eli siellä työkalupakissa, missä Obamalla oli diplomatia ja monenkeskeiset suhteet, niin siellä Trumpin työkalupakissa on Yhdysvaltojen mahti, joka perustuu siis sotilaallisen vallan käyttämiselle.
Just. No, pitääkö tämä paikkansa, että Trump dikkaa Vladimir Putinista?
Mä luulen, että ne on vähän samantyyllisiä. Eli Putinillähän Venäjä on se kaikkein tärkeä asia, ja Venäjän kansallinen intressi hän kokee, että hän jotenkin kehollistaa tätä Venäjän kansallista intressiä. Ja samoin Trump ajattelee näin. Ja, eli siinä niin kuin ollaan samalla aaltopituudella, mutta eihän se sitä tarkoita, että oltaisiin niin kuin
parhaita kavereita,
vaan Trump on puhunut siitä, että hän niin kuin pystyy niin kuin parhaiten niin kuin näyttämään Putinille kaapin paikan. Eli pystyy neuvottelemaan hänen kanssaan niin kuin tehokkaimmin niin kuin valta-asemasta. Ja sitähän tulee tekemään myös Kiinan suhteen. Eli paljon enemmän kuin Venäjästä hän puhuu Kiinasta. Eli Yhdysvalloissa ehkä tällä aikakaudella Venäjä ei nähdä semmoisena isona ongelmana, että se nähdään vähän vähäpätöisenä vastustajana. Kiina on se, mikä Yhdysvaltojen, niin kuin erityisesti tuolla oikeistossa Yhdysvalloissa, mikä niiden silmät kohdistuu.
No mitä sitten, jos ulkopolitiikassa ei niin kuin mitään valtavia muutoksia olisi luvassa, on sitten Clinton tai Trump siellä valkoisessa talossa, niin mites talouspolitiikka? Koska siinä tietysti ollaan puhuttu tästä paljon konservatismista, ja niin tulisiko siinä sitten, jos vertaat Clintonia ja Trumpia toisiinsa, niin
Kyllä siinä saattaisi tulla, siis että hän on korostanut, että näitä vientitulleja ja erilaisia sanktioita esimerkiksi Kiinan kaupalle.
Onko nämä niin kuin realismia?
No siis nämä tietysti on pikkusen järjettömiä, että Yhdysvallat kuitenkin on ollut aika lailla vastuussa siitä, että maailmankauppa toimii.
Vapaakauppa niin kuin airut.
Mutta toisaalta siinä on paradoksaalista, että Yhdysvallat, siis Suomi on 40% viennistä riippuvainen, niin Yhdysvallat on vain 10% viennistä riippuvainen. Eli tämä on niin kuin aika tärkeä huomata, että Yhdysvallat on kuitenkin niin isona kansantaloutena itselleen jo niin kuin iso markkina-alue.
Erittäin hyvä pointti. Siellä niin kotimainen kysyntä vaikuttaa todella, on erittäin suuri vaikutus BKT.
Se on niin kuin erittäin tärkeää huomata.
Eli siihen maaperään Trumpin sanoma iskee jälleen
kyllä,
kerran.
Ja se näkyy siis, että hän vastustaa näitä vapaakauppasopimuksia. Eli esimerkiksi Suomelle ajatellaan vapaakauppa olevan tärkeä juttu, niin ehkä se suurin vaikutus Suomeen Trumpin presidenttiydestä tulisi se, että meillä olisi turha haaveillakaan mistään vapaakauppasopimuksista ja uusien markkinoiden löytymisestä suomalaisille tuotteille. Eli Trump laittaisi nämä jäihin. Ehkä ne pystyisi neuvottelemaan sitten tämmöisiä yksittäisiä vapaakauppasopimuksia, ja ehkä ne tuontitullit ei tulisi olemaan niitä rajuja, koska ehkä nämä maat, jotka tulisi sen kohteeksi, esimerkiksi Kiina, niin se vapaaehtoisesti rajoittaisi Yhdysvaltojen vientiä. Mutta tässähän on tietysti se kohtaloyhteys, että siis Kiinahan on vienyt Yhdysvaltoihin paljon, ja paljon yhdysvaltalaisia firmoja on siirtänyt Kiinaan tuotantoaan. Ja siitä vastineeksi, että Kiina on rahoittanut Yhdysvaltojen isoa valtiontaloutta, eli on tämmöisiä niin kuin symbioottisia suhteita, ja jos Trump lähtee niitä sorkkimaan liikaa, niin sitten saattaa tulla häiriöitä sitten niin kuin laajemmin maailmankauppaan ja globaaliin finanssitalouteen. Eli kun mä mietin sitä, jos Trumpi olisin, että mitä sitten oikeasti tekisi, jos presidentti on. Mutta toisaalta hänen pitää vähän lunastaa lupauksia, että kyllä hän joutuu ainakin symbolisesti jotain tekemään.
Niin sitä varmaan Trump tässä joutuu nyt miettimään vähän vakavammin, että jos hän oikeasti presidentti olisi, niin millainen presidentti hän olisi. Joku on kommentoinut, että Trump ei itsekään sitä välttämättä tiedä.
Joo, hänen möläytyksensä näistä aidoista sinne Meksikon rajalle. Eikä siinäkin hän jotain sinne joutuisi sitten laittamaan. Tämä on jo nyt maailman tarkimmin vartioitu raja, josta laittomasti menee 1 000 000 ihmistä vuosittain lävitse.
Siitä
se kertoo sitten, että miten vaikeaa rajavalvonta nykyään on. Että siis tuossa viimeisen 10 vuoden kulussa maailmassahan on rakennettu tuommoinen 8000 kilometriä raja-aitaa, siis tämmöistä vankkaa raja-aitaa. Sehän on tavallaan huolestuttava ilmiö, mutta samaan aikaan tietysti niin kuin näitä rajoja ylittäviä tunneleita, lentoyhteyksiä, rautateitä, niitä rakennetaan huomattavasti enemmän, eli kyllä tämä globalisaatio etenee huomattavalla vauhdilla, eikä Trumpin kaltainen hahmo sille mitään mahda. Ei Yhdysvaltojen mahti ole niin suurta, että se voisi pysäyttää jonkun ison globalisaatioliikkeen.
Politiikka Radio.
Ohjelmanjohtaja Mika Aaltola Politiikka Radiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen. No, me ollaan puhuttu Donald Trumpista suurimman osan tätä aikaa. Vähän Hillary Clintonista myös. No, vaikka näin niin kuin poliittis-psykologisesta näkökulmasta, niin onko Trump narsisti?
No kyllähän se siltä vähän vaikuttaa, että hän puhuu paljon itsestään ja omasta mahdistaan ja käsiensä koosta. Eli kyllä siellä niin kuin selkeästi on tällaisia niin kuin piirteitä. Se liittyy hänen tähän niin kuin johtajapersoonaansa tavallaan, että hän rakentaa itsestään tämmöistä mahtavaa persoonaa, joka pystyy omalla voimallaan niin kuin runnomaan lävitse isoja päätöksiä. Niin hänen pitää koko ajan edustaa semmoista hypermaskuliinista johtajaa. Siinähän tulee niin kuin Putinia lähelle, siis Putin, joka poseeraa ilman paitaa ja käy punttisalilla kameroitten edessä. Se on vähän sitä samaa tyyliä, siis tämmöinen hypermaskuliininen johtajahahmo, semmoinen iso alfa-uros, niin sen pitääkin vähän korostaa itseänsä. Se tarvitaan se kaunis nuori vaimo ja kaunis
ja
perhe sinne taustalle. Eli hän on niin kuin siinä suhteessa 50-luvun nostalgisen Yhdysvaltojen tällaisen niin kuin ruskettuneen presidentin edustaa sitä maailman aikaa ja siinähän niin kuin, että hänen narsisminsa, joka on varmasti ihan todellistakin, niin on myös tavallaan laskelmointi.
Se on myös laskelmointia. Ja paljon laskelmointia tietysti on esimerkiksi just Meksikon rajakuvio, muuri tai aita sinne ja muslimien exit jenkeistä. Mä mietin vaan sitä, että onko tässä niinku, jos kun nyt kuitenkin hänestä republikaanin presidenttiehdokas, mitä ilmeisesti nyt näyttää tulevan, niin että kun herra jo tässä suhteessa antaa valtaa, niin antaako herra myös järkeä? Eli jos katsot nyt vähän eteenpäin, että vaalit on marraskuussa.
Marraskuussa, joo. Marraskuun ensimmäisen maanantain jälkeisenä tiistaina.
Niin, eihän sinne pitkä aika enää, mutta laittaako Trump nyt jo vähän niin kuin eri vaihdetta silmään, että tuleeko me näkemään, tietenkin toisaalta sitten on tämä niin kuin lokakampanja, joka varmaan molemmilla puolilla tulee käynnistymään, ja sitten vielä ehkä kolmanneksi tämä rahoituskuvio, joka tietysti on olennaista tässä jatkon kannalta.
On siis mielenkiintoista tämä lokakampanja, että siis miten se toimii Trumpiin, eli selkeästi Trump on antanut paljon niin avaimia vastustajan käyttöön, että Hillaryhan pystyy pyörittämään niin kuin näillä Trumpin möläytyksillä melkoista TV-kampanjaa itsestään, mutta toisaalta ne on niin läpinäkyviä, että onko niissä mitään uutisarvoa ja paljastavaa arvoa enää äänestäjän silmissä, koska kaikki tavallaan tietää tämän jo nyt. Eli saattaa olla, että Trumpilla on yllättävän paljon sitä teflonia, sitä kykyä niin kuin kestää hyökkäyksiä. Sitä on kyllä myös Clintonilla. Clintonhan on skandaaleissa uitettu vahva poliitikko, joka ei kaadu niin kuin ensimmäisiin mokiin, että itse asiassa hänen kannatuksensa yleensä nousee, kun hän saa jonkun syytteen tai häntä epäillään jostain väärinkäytöksestä.
Miten, tässä on siis, Donald Trump on todennut, että hän ei hirveän mielellään myisi vaikka joitain pilvenpiirtäjiä nyt rahoittaakseen jatkokampanjaa. Se on vissiin suurin osa näistä kampanjarahoituksista tähän mennessä, niin hän on rahoittanut sen omasta kukkarostaan. Ja nyt niin kuin, tavallaan siis on joitakin isoja rahoittajia, jotka on ehkä yllättäen nyt sanonut, että ehkä ei yllättäenkään, että Trumpille voisi rahaa antaa, mutta tietysti jos vertaa Clintonin mahdollisuuteen tai kyvykkyyteen kerätä rahaa, niin se on ihan toista luokkaa, että hakeeks Trump nyt pienistä puroista rahaa.
Ja kyllä mä luulen, että...
Ja kuinka ratkaisevassa roolissa nämä on yleensä, on se toki.
Hänen yritysbrändissähän yhdistyy tähän niin kuin hänen kampanjabrändiinsä, eli hän ei omista juuri mitään, eli hänen suuri omaisuus on vahvasti liioiteltu. Hän on siis myy tämmöistä brändiä, hän myy oman nimensä käyttöä, jos rakennetaan joku uusi hotelli tai joku lomakeskus, niin hän myy tämän nimensä sitten tämän projektin käyttöön. Hän sitten saa jo tietyssä määrän tuloja ja voi kuvitella, että tässä tilanteessa nyt nämä tulot niin kuin kasvaa, mutta tietysti se on suhkot rajallista, mutta kyllä mä luulen, että niitä rahoja löytyy. Hänestä tulee kuitenkin suhkot varteen otettava ehdokas ja kyllä sieltä jotain rahoitusta varmasti hän saa, mutta kyllä tässä suhteessa Clintonilla on tällä hetkellä etulyöntiasema.
Joo, kyllä. No siis Mika, voiko Donald Trumpista tulla Jenkkien pressa? Nimittäin tässä on tämmöinen yksi juttu, mikä meillä on tässä edessä, että jos nyt olisi tilanne, tämä on tietysti vain yksi arvio, niin Clinton kyllä veisi pelin aika selkeästi. Mutta sitten jos lähdetään niin kuin siitä, että tietyissä osavaltioissa Trump saisi enemmän ääniä, vähän enemmän 5% tämmöinen polling margin, mitä se tarkkauttaen tarkoittaakaan. Tai sitten jos 10%, joka vissiin sitten toteutui silloin Reaganin ja Carterin skavassa vuonna 1980, silloin Reagan voitti Carterin, just tällä jollakin suunnilleen 10% niin kuin tietyissä osavaltioissa veisit kuitenkin äänet, missä Clinton nyt niin kuin tavallaan vahvoilla.
No, siis siellä käydään, siis suuri osa osavaltiosta on jo nyt ratkaistu, siinä ei niin kuin tule just iso jossittelu, että itä- ja länsirannikko menee demokraateille, se on päivän selvää. Että siellä on näitä vankielisosavaltioita, Ohion kaltaisia vankielisosavaltioita, jossa nämä presidentinvaalit ratkaistaan. Ja sinnehän sitten tätä mainosrahaa laitetaan ja siellä nämä kampanjakoneistot käy todella kovilla kierroksilla sitten, että saadaan niin kuin viimeinenkin äänestäjä kärrättyä sitten äänestysuurnalle. Se aktiivisuus on tärkeää, mitä korkeampi äänestysaktiivisuus, sitä todennäköisempi Clintonin voitto on ja mitä alhaisempi se on. Niin sitä todennäköisemmin Trump voittaa. Mutta tässä pitää muistaa, että tämä on vähän niin kuin uutta nyt. Eli Trump pystyy mobilisoimaan vähän uudenlaisia äänestäjiä. Että sinne niitä perinteisiä demokraattiäänestäjiä saattaa tulla hänen äänestäjikseen. Ja sitten toisaalta sieltä maltillisia republikaaneja niin kuin valuu tuonne Clintonin puolelle. Eli siellä on paljon esimerkiksi näitä neokonservatiiveja, joista tuossa äsken puhuttiin, niin jotka selkeästi on lähempänä Clintonia ideologisesti kuin Trumpia.
No mutta miten sitten republikaanipuolet tietysti pyrkii tekemään kaikkensa tavallaan paradoksaalisesti, ettei Trumpista tulisi presidenttiä. Okei, niin nyt tietysti kuitenkin virallinen presidenttiehdokas hänestä tulee, mutta onko sitten todennäköistä, että tulee tämmöinen sitoutumaton republikaaniehdokas? Tässä tulee tavallaankin, itse asiassa tuleekin tämmöinen 2-1 asetelma, tai itse asiassa 1-1 asetelma.
Tämähän on siis täydellinen kauhukuva republikaanipuolueelle ja erityisesti sen niin kuin johdolle. Ne on niin kuin menettäneet puolueensa hallinnan, sehän siirtyy nyt tässä puoluekokouksessa Trumpin johtoon, ja Trump saa vietyä esityslistalle huomattavan määrän niin kuin asioita, jotka perinteisessä puolueessa sinne ei oltaisi haluttu millään. Ja siinä nyt käydään ei ainoastaan taistelua siis Yhdysvaltojen presidenttiydestä, vaan siinä käydään niin kuin taistelua siitä, että kenen puolueesta puhutaan, kun puhutaan republikaaneista. Ja tässä saattaa käydä ensimmäistä kertaa siis pitkiin aikoihin, sitten ehkä 1800-luvun, se, että iso puolue saattaa niin kuin hajota alta pois. Ja tässä voidaan nähdä, niin kuin, että tässä voi olla isolla vedenjakajalla Yhdysvaltojen niin kuin poliittisessa historiassa.
Kuka sieltä voisi tulla tämmöistä riippumattomaksi?
No siellä on puhuttu esimerkiksi Mitt Romneysta, joka oli republikaanien edellinen presidenttiehdokas. Eli hän on vastustanut Trumpia kovaa jo tähänkin mennessä. Eli hän saattaisi ruveta tällaiseksi ehdokkaaksi, joka sitten tulee estämään sen, että Trumpista ei missään nimessä tule presidenttiä, koska Mitt Romney tulisi viemään.
Äänet hajautuu sitten.
Niin, äänet hajautuu ja siellä sitten Clinton vähjäämättä tulisi presidentiksi.
Mutta jos ei sieltä tulisi sitä kolmatta, niin voisiko silloin Trumpista tulla presidentti?
No, politiikastahan kukaan ihmistä äänestää sydämellä kuitenkin ja tämmöiset identifikaatiot on tärkeitä, että kenen samaistuu. Ja, ja Yhdysvalloissa viime aikoina tämä celebrity culture ja tämmöinen reality-politiikka, reality-tv-ohjelman näköinen politiikka yleistynyt ja dramaattista hahmoista tykätään, niin niitä saada jopa äänestää.
Eli tässä on viihdearvoa myös Trumpin
Ei äänestäminen tapahdu järjellä. Tämähän on niin kuin suuri vale.
Se on
ei se täällä Suomessakaan tapahdu järjellä, vaan siis on, tämä samaistuminen on se iso osa asioista, että keneen niin kuin, kenen jollakin tasolla samaistutaan, eikä se siinä niin kuin iso osa ole järkeä, vaan sydäntä siinä on paljon ja tunteita. Ja nämä kampanjakoneistotkin käy siis nimenomaan sen niin kuin imakojen kimppuun. Rakennetaan niin kuin kuvaa jostain vahvasta Clintonista tai mahtavasta maskuliinisesta Trumpista ja niiden avulla saadaan ihmisiä urnille.
Sori, aika loppuu. Yksi juttu, onko se just tämä kuka pystyy parhaiten pääsemään sinne äänestäjien tunteisiin? Onko se ratkaisemin seikka?
Mikä on? Se on nimenomaan sitä, ja sen takia tämä on auki tämä asia, että Trump voi olla siinä aika hyväkin.
Jännää. No niin. Okei, kiitti Mika.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikka Radio.